A Asociación por Máis Vida traballa en distintas actividades para o sábado 18 de xuño. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene a presidenta de la entidade, Laura Cruz. Bos días.
Bos días.
E a secretaria de Por Máis Vida, Mónica Fernández. Bos días.
Bo día.
A primeira das actividades, a andaina. Como e cando se realizará?
Bueno, comentar que este ano, despois de 2 anos de parón por mor da pandemia, mudamos o día da andaina. Habitualmente era os domingos pola mañá e este ano, bueno, tamén para facer un pequeno cambio, se vai a celebrar o sábado 18 pola tarde. O horario de inicio está indicado sobre as 5:30 da tarde, donde se fará unha benvida e se entregarán os dorsais a toda aquela xente participante que, bueno, que o queira levar. Tamén temos unha pequena sorpresa, un pequeno agasallo para toda a xente que se queira chegar. Despois, sobre de 6 a 7 faríamos andaina, vai a ser o percorrido máis ou menos de todos os anos, é un percorrido, eu creo que bastante doado. Sobre todo, bueno, tendo en conta a xente que participa, que suele ser, bueno, xente de diferente idade, incluso, bueno, nos suelen acompañar bastantes nenos, incluso, bueno, hai xente que ven, bueno, coas súas mascotas. E despois, no último tramo, unha vez que cheguemos, de 7 a 8 aproximadamente, pues vamos a ter a lectura do manifesto e despois unha actuación musical, que, bueno, é sorpresa.
E quen lerá o manifesto? Todo lo xa definido ou aínda son, bueno, os últimos detalles que quedan?
Bueno, o manifesto este ano, nun principio, toca a min.
Moi ben. Andaina conmemora os 14 anos da programación da educación física contra a fatiga oncolóxica, non? O este programa continúa a ser, o vedes como importante, Laura?
Sí, por suposto que sí. O que pasa que eu creo que había que traballalo máis, non só como asociación, sino como o concello tamén tiña que impulsar este proxecto.
Porque vos percibides que o exercicio físico permite unha maior calidade de vida.
Pero moito, moito máis.
Andaina para o sábado 18 de xuño, pero logo unha cea baile, non? Como cale o programa que tedes previsto?
Pois como é unha edición bastante especial, por mor de que houve uns anos que non se celebrou, quixemos, digamos, darlle un enfoque diferente, xa o mudar de día, entón pola noite se vai a celebrar unha cea baile solidaria, xa temos algunha experiencia previa, e os cartos, bueno, que se poidan recadar nesta cea e, bueno, e de varios sorteos que vamos a facer durante esa xornada, pues van a ir adicados a un programa específico que fai a asociación, que sería homologanosa, pero en este caso sería unha asociación que está adicada a nenos enfermos oncolóxicos no Hospital de Santiago. Sería un programa de actividade sociocultural.
Laura, tedes contactado con esta asociación de axuda a nenos oncolóxicos de Galicia no Hospital de Santiago de Compostela. Sabedes un pouco cal é a súa actividade?
Sí, máis eles se comprometeron a vir a andaina para recoller un cheque que llevamos a dar sin
simbólico.
Ser simbólico. Uh-huh. E a CEA creo que tamén van a vir.
Sí, bueno, foi unha labora bastante importante, máis ou menos, bueno, un pouco máis recente que a nosa asociación, nos levamos dende o ano 2011, e esta asociación, bueno, se centra sobre todo, bueno, está centrada nos nenos oncolóxicos, incluso, bueno, dá un apoio con profesionais o propio hospital, ¿no?, a todas as familias e os enfermos, e os nenos enfermos.
Para participar na andaina é necesaria inscripción previa ou vale con chegar aquí o mesmo sábado pola tarde?
Vale con chegar o mesmo sábado pola tarde, dicir, porque moitas veces nos preguntan, a andaina é completamente gratuita, o que sí, bueno, ofrecemos se son os dorsais para levar un cómputo máis ou menos dos participantes.
En canto prazo para inscribirse a CEA?
Pois o prazo para inscribirse a CEA está indicado o mércores 15 de xuño. Sería toda esa xornada, demos un teléfono da asociación para, bueno, poder anotarse. Tamén, bueno, deixamos bastante información en varios locais de todo o concello.
E por experiencia de anos anteriores, que participación esperades na andaina?
Pois a ver, é un pouco, todos os anos é bastante imprevisible, porque, bueno, sí que é certo que nestas datas en xuño xa hai moitas actividades, pero, bueno, contamos o mellor en torno a 300 persoas, podería haber algunha máis.
E para CEA Baile?
Pois aí xa un pouco máis complexo.
E a baile a última que fixemos, que foi unha semana antes da pandemia, que surxeu, pero foi unha cousa rapidísima, en unha semana creo que a montamos, e tuvemos os 87.
Claro.
Contamos máis desta volta, pero
claro, que pasa que bueno, tamén temos bueno, unhas pequenas limitacións sempre que poda haber no local onde se organiza, bueno, que dicir que a CEA Solidaria se vai celebrar no CMI Unidade de Fene a partir das 10 da noite. O sábado.
En a CEA Baile, quen se encargará da animación musical?
O dúo Humberto e Cuco.
A Asociación por Máis Vida, Camiñada, Andaina e CEA Baile. O sábado, 18 de xuño, o recadado na CEA irá a beneficio do Programa de Atención Sociocultural Infantil Hospitalaria da Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia no Hospital de Santiago de Compostela. Laura, Mónica, noraboa, moitas grazas.
Moitas gracias a vos. Un saúdo.
Moitas gracias tamén. E bueno, nos queda que colabora moita xente desta volta para con regalos para sortear a parte do Concello de Fene.
Bueno, agradecer a Lotería As Meigas, a Asociación de Comerciantes, a Axencia de Viaxes Organiza,
sí, de Perlío,
a Imprenta San Esteban, que sempre colabora con nos todo o tema dos cartéis, a José Barcia Tuchelli, que sempre colabora de forma desinteresada coa asociación, que bueno, que lle debemos bastante, bueno, a Fundación La Caixa, que tamén soe colaborar en esta iniciativa. E non sei...
Bueno, e tamén a actuación musical que vai haber despois da Andaina aquí no Concello veñen gratis, e o dúo que pasea baile tamén.
Moi ben, pois aí quedan tamén eses agradecementos que de xustiza facelos constar. Moitas grazas.
Gracias a vos.